Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm, no milline ilm, päike paistab kutkuri või misegi esimesed rohekad pungad juba aimduvad läbi aknaklaasi kuskil kaugemal. Elu läheb päevast päeva paremaks, sest lõppude lõpuks on see ju meie elu. Ja kuhu ta ikka minna saab, kui mitte paremaks. Lugesin mina nädalavahetused igasuguseid uudiseid ja eks tahes tahtmata panevad uudised ju inimesega natukene mõtlema vähemalt. Mõned inimesed hakkavad mõtlema, kuigi neid sellepärast isegi võib-olla hulludeks nimetatakse. Lugesin mina, et maksukoormus on kasvanud OECD andmete kohaselt 34. Liikmesriigist 26-l, ka Eestil. No OECD, seda ma ei hakka teile seletama, mis ta on. Kui seal seda O-tähte ees ei oleks, siis võiks arvata, et tegemist on mingisuguse muusikalise kombinatsiooniga Midore, aga on nagu on. Nimetet CD, OE, eesliitega. Arvutuste kohaselt oli Eestimaalaste keskmine maksukoormus eelmisel aastal 40,1%. Kui ma seda lugesin, ma mõtlesin, kuradi pime keskae kümnist maksti. Küll oli ikka julm. Nüüd maksame ikka 4-kordset kümnist, ehk siis... Noh, ma ei tea, nimetage ise, kuidas tahate, aga see positsioon, see 40,1% annab OECD ühenduse sees 11. Koha. Nii et need, kes kartsid, et me oleme mõnel teisel kohal, need võivad nüüd rahulikult magada. Eesti pidavad olema maksukoormuse nimekirjas eespoltaanit. Taanil on 38,4% selle rehnuti järgi eespool Norrat, Norral 37,5%. Aga millised koormavalt suured palgad Norras on? Rootsi on Eestis siiski vägevama maksukoormusega 42,8, Soomel 42,7 ja nii edasi kõige kõrgem maksukoormus pidavad olema Belgias 55,5% ja nii edasi ja nii edasi. Märgitakse siin, et kõige madalam maks on Chiilis, kus keskmine maksumaks peab ära andma 7% sissetulekust. Tont seda teab, mida selle sissetuleku pealt äraandmise all täpselt mõeldakse, aga ma julgeksin meenutada siin kohal ka neid, kes ilmselt tabelis ei osale, näiteks Araabia maailma nähtusi, no võtame Bahreini, Bahreinis on eraisiku tulumaks 0, there is no personal income tax in Bahrein. Pole midagi parata, ei maksa nemad. Muidugi võiksin vaadata natukene ka seda nii nimetatud maksukoormuse arvutamise metoodikat, see OECD saab sellise maksukoormuse, mis, noh, ma ei tea, minu kooliharidus ütleb midagi muud, aga neil võib olla ju metoodika ja muud niisugused nähtused, aga kui liita kokku, kas või ainult käibemaks ja üksikisiku tulumaks, ja me saame juba natukene suurema numbri kui OECD saab, aga no see ei ole ju isikumakstav maks, see käibemaks, kuigi isik seda maksab. On veel ka sotsiaalmaks, nagu võib-olla vanemad inimesed mäletavad, 33% kogumispension, 2% töötukindlustus, 4,2%. Üldine OECD metoodika näeb ette, et maksukoormus... See on niiskene näitaja, mis näitab. Mida ta näitab, seda te juba kuulsite, mida ta näitab, te ei ole seda veel näinud, aga üldisel maksukoormuse näitaja saadakse, kui riigi eelarvesse laekunud maksusumma jagatakse SKP-ga. Aga oma fantaasia järgi või oma arusaamise kohaselt ütleks ma, et selline metoodika on mõneti kuritegelik ja ei peegelda tegelikust. No loeme kokku, mis maksu te peate oma kirka ja käruga kokku vedama. Sotsiaalmaks 33%, paneme sinna purraki otsa, tulumaks 21% ja meil on 54% juba käes. Paneme sinna töötuskindlustuse, mida ma nimetasin siin 4,2% ja kogumispensioni 3% ja me saame Eesti maksukoormuse palga pealt kokku lükates 61,2%. No selge on see, et ega neid numbreid ei saa niimoodi mehaaniliselt lihtsalt kokku liita, sellepärast et ühed maksud võetakse netopalgad, teised brutopalgad, et hirmsam oleks. Ja kui vaata, ühte maksu võetakse neto pealt ja teist bruto pealt ja kui võetakse mõlemat maksu, siis kulla kuulajad, meil maksustatakse maksuga isegi makse endid. Kui analüütiliselt ühe lihtsa maksustamisjada läbi käime, siis me saame maksukoormuseks ikkagi vähemalt 74%, no ütleme siis aastas. Ja sellele lisandub, no muidugi igasugused aktsiisid ja muud kamarra juraad, ma võiksin siin võtta välja praegu ühe, no mõneti konfidentsiaalse dokumendi, kuigi ta on täiesti avalikult ka mitmel pool saadaval. See on Andro Roosi koostatud ülesanne, millel on ajalooline number 8 peal. See on mingisugune kodune ülesanne, kellelegi antud eraisiku rahanduse all ja ütleb ülesanne nii, kes tahab või proovida kiiresti üles kirjutada selle koletu ülesande teksti, et saada selgemat pilti. Oletame, et tulumaksu tuleb maksta 50% teenitud tulust, kus juures maksu võetakse täisühikutes ja mitte vähem kui üks ühik. Noh, täpselt. See on siis, et jah, teie maks on 0,000% teie kuu sisse tulekust, aga mitte vähem kui 5000 eurot. Ja oletame, et tulumaksu tuleb maksta 50% teenitud tulust, kus juures maksu võetakse täisühikutes ja mitte vähem kui üks ühik korraga. Kartulikasvataja Aadu kasvatas 8 kartulit ja ostis kõikide maksustamisjärgsete kartulite eest Peedult raamatupidamisteenust. Peedu omakorda kõikide maksustamisjärgsete kartulite eest Jaanilt juukselõikusteenust ja Jaan omakorda maksustamisjärgsete kartulite eest Jürilt arvutihooldust. Mitu kartulit koguneb pärast nende tehingute sooritamist riigieelarvesse? Kui suur on selle ühiskonna sisemajanduse koguprodukt? No ja siia on ta pannud veel selle osa, mida ma teile kahjuks vahendada ei saa, teha kirjeldav joonis. Ja üks hea mõtlemisvõimega herra on selle ülesande lahendanud nii. Kui kartulikasvataja Aadu kasvatab 8 kartulit, siis selle riigi seaduste järgi peab ta maksma 50% oma tulust riigile, see on 4 kartulit. Ülejäänud 4 kartuli eest ostab ta Peedult raamatupidamisteenust, kes omakorda saadud tulu 50% ulatuses peab maksma riigile. Seega jääb Peedule kätte 2 kartulit, mille eest ta otsustab osta Jaanilt juukselõikusteenust. Jaan saab tulu 2 kartulit, millest ta ühe peab ära andma riigile. Ülejäänud 1 kartuli eest ostab ta Jürilt arvutihooldust. Jüri saab arvutihoolduse teenuse pakkumise eest tulu 1 kartuli. Kuna on öeldud, et maksu võetakse täisühikutes ja mitte vähem kui üks ühik, on Jüri saadud tulu nii öelda tulumaksu vaba miinimum, mille pealt riik ehk tulu ei nõua. Seetõttu koguneb riigi ja eelarvesse 4 + 2 + 1 = 7 kartulit . panete tähele , head inimesed , et tegelikult esimene mees ehk siis Aadu 8 kartulit kõigest kokku kasvataski ja nüüd sellest 7 on juba armsa riigi käes , tähendagu see riik antud juhul mida tahes . ja ülesande vastuses on nüüd järgmine lause . kui leida sisemajanduse koguprodukti , siis tuleb kasutada toodangupõhist SKP arvutamist . see tähendab , et leitakse antud riigi territooriumil toodetud kõikide kaupade ja teenuste koguväärtus . seega on SKP 15 kartulit ja Aadu tootis kõigest 8 . tegelikult võiks SKP olla 16 , kui Jürilt oleks võetud ära ka tema tulumaksuvaba miinimum , siis oleks riik saanud 2 korda nii palju kartuleid , kui Aadu tootis . umbes sama teema pealt võtab sõna ka Reformierakondade , mille kuradi pärast on vaja inimese nime juurde kirjutada , mis erakonda ta kuulub . lõppude lõpuks , ega siis IQ ei sõltu erakonna nimes , küll aga võib sellega sildistada ja seda eest teha ka teist asja inimesega teha . igal juhul nimetatud Taavi Rõivas ütles Delfile , et erakond on seisukohal , et töötajate maksukoormat tuleb Eestis kindlasti langetada . tulumaksu langetamine 20%-ni 2015. aastal on juba seaduses kirjas . noh , 2015 , praegu alles 2012 , selle ajaga jõuab hulk huvitavaid tuuli veel puhuda . samuti , nii ütleb Rõivas , on peaminister teinud ettepaneku langetada järgmisest aastast töötuskindlustusmakset . see tähendab , et keskmist palka teenival Eesti perel jääb juba järgmisel aastal kuni 200 eurot aastas rohkem raha kätte . kes viitsib , see teeb kontrollarvutused ja imestab . mitmed uudisekanalid , see on nüüd tsitaat , on OECD näitajat maksukoorem töötasudelt nimetanud eksitavalt maksukoormuseks . maksukoormus on konkreetne termin , seda mõõdetakse protsendina SKP-st ning on praegu Eestis umbes 33% ja trendina langev . maksukoormus sisaldab lisaks tööjõumaksudele ka tarbimis- ja teisi makse . kes nüüd suutis oma ajupoolkeradega hoida kinni neid killukesi , mida ma juba lugenud olen , siis OECD pakkus , et meie tööjõumaksud , värgid , no nimetame neid , igal juhul läheb töötajalt ära 40%. mõned teised arvutused näitavad , et 74% . Kartuliülesanne viitab , et riik toimib kui tolmuimeja ja võtab sinu käest igal juhul kõik ära , juhul kui sa peaksid osutama teenuseid . no lisaks muidugi võib ju öelda , et see , kes osutab teenust , see annab oma maksutuluga , andes edasi minu teenitud raha , võib-olla kõva panuse SKP-sse , eriti sinna viimasesse . ja sellepärast ütleks ma selle Rõivase mõttekäigu kohta , et vaat kui vennik ei tea isegi seda , mis tema kamraadid OECD-st Eesti maksukoormuseks pakuvad , siis kui sisuline saab mõtleva olendi arvates olla tema nii-öelda lubadus , meie vähendame maksukoormat . muide , vaat kui lähtuda OECD maksukoormuse näitajast , ehk siis maksukoormus võrdub aastane maksutulu jagatud aastase SKP-ga ja kuna SKP arvutamise metoodika käsib täna arvesse võtta ka osutatud teenuste koguhinna , siis no Reformierakond saab ju meie vähendame maksukoormat lubaduse realiseerida läbi mille ? läbi tühikargluse , läbi selle , et suurendatakse pankade , SMS-laenufirmade , kindlustusseltside väljalüpsi . Nemad lüpsavad inimestelt järjest rohkem raha ja graafiliselt ehk siis kirjapildis jääb mulje, et inimeste sissetulekud lausa kasvavad, sest et rehnud käib mismoodi. Nende nimetatud SMS-laenufirmade, pankade ja kindlustusseltside tulude näol suurendatakse SKP-st. Panite tähele, mängus on jagamistehe, mängus on murrukene. Aga finantsasutuste intressitulud ei lähe ühegi maksu alla nii palju kui mina tean. Seega maksulaekumised, ehk siis meie murrukese lugeja jääb samaks. Aga nimetaja suureneb. Mis juhtub? Matemaatikaseadused näevad ette, et kogu avaldise, ehk siis antud juhul maksukoormuse näitaja väheneb. Ja selle peale võiks ju öelda, et ulatage oma tillid Reformierakonnale, las tõmbab. Valimislubadus täidetud, edukas Eesti saab jälle kiita. No seest on küll siiru viiruline, aga pealt on kulla karvaline ja nii edasi. Ei ole sandimat asja, kui alustada kohe esmaspäeval meie elu põhiteemaga raha, 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 raha. Kui mulle maksta, ma usun jumalat, kui mulle maksta, ma armastan kodumad, kui mulle maksta, ma teen 100 imet, aga kui ei maksa, siis pumps. Lugesin mina nädalavahetusel Eesti Ekspressist, et noh, see vana teema jälle, et vabaduse laul jäi kahjumisse, kuhu kadus raha? Sellele küsimusele saaks vastata ühe sõnaga, ära. Lugesin nii, pärast 20. augustil 2011. toimunud vabaduse laulu imestas laulja Ivo Linna, kuhu sai kontserdi toetuseks antud raha. Ja ta ütles nii, see on tsitaat. Nad peavad jagama selgitusi, kuhu ja kelle vahel jagati ära see üüratu summa. 288 737 eurot. Niimoodi ütles Ivo Linna, aga tuleb öelda, et ka tema ei teadnud veel kogu tõde. No ta muidugi rehkendas, et see on 4,5 miljonit krooni ja ütles, et praegu jääb mulje, et see summa jagati ühe väikese seltskonna vahel ära. Nüüd tuleme faktide juurde. Tegelikult sai vabaduse laul tükkis rohkem raha, kui Ivo Linna teadis. Norra ja Soome saatkonnad kantsid osaliselt artistide väljaminekuid. Kaks nende esindajat nagu olid kohal. Kultuuriministeerium andis raha, Saku õlletehaselt lüpsti, Tallinna vesi andis, kokku tuli rohkem kui 350 000 eurot. Ja kuhu see raha läks? Nagu me mäletame, oli meil niisugune hirmuhke ettevõtmine nagu Tallinn 2011, kes tegeles riigisaladuse kaitsega selles sektoris, mis käsitles raha. Seda nemad ei öelnud. See pidavat olema ärisaladus. No mitte küll riigi, aga et riik ajab ka äri, siis on peaaegu see sama. Sekkus andmekaitse inspektsioon. Siis tuli välja, et ei ole ärisaladus, ei ole, ei ole. Ja siis tulid välja ka summad, mis välja maksti kõik peale artistide esinemistasu. Kõige suurem osa toetusest, umbes 150 000 eurot, läks vendade rebaste firmale PDG Muusik. See ettevõte siis tegeles kontserdiga otseselt. Artistide esinemistasud võtsid eelarvest umbes iga 7. euro. Arvestades summasid ei olegi seda nii vähe. Kokku said muusikud honorari väidetavalt umbes 45 000 eurot. Eesti esinejatest oli kõige kallim Los Angeleses elav Kerli, kelle sõidukulud olid 4000 eurot. Võrdluseks tuletaks meelde läbi udu, et 24 mingisugust Tartu tegelast said 12 000ga vaate tullemas kohas käidud. No, Kerlile muidugi honorar tuli ikka otsa. Kodumaised muusikud said vähem. Üks tuntud artist, kelle nimi tabelist vastu karjub, kuid kelle nime Ekspressi tahtnud otse välja öelda, oli laval 10 minutit ja teenis selle eest 840 eurot. Tegelikult ei olegi nii väga paha, aga kui vaadata, et 45 000 läks üldse artistide peale, siis peab ütlema, et tema sai küll lörts, lörts, lörts tõmmatud. 840 euro eest, 10 minuti eest, saaks isegi Natsnoida Zorist. Päris pikaks ajaks niisuguse koori, orkestri ja solistid, kes ülistaksid täiest kõrist armsat Eesti kodumaad. Zata kiesishü! Oh. Vabaduse laulu raha liikumise kohta on siis nii, et sihtasutus Tallinn 2011 pani paika 297,735 eurot, mis on ka natukene suurem kui Ivo Linna teatud 288,737. Soome ja Norra saatkonnad Saku Õlle tehas Tallinna Vesi 51,500. Oma finanseering, kus see veel tuli tontseda teabeks, see võeti mõne teise rea pealt 30,313 eurot ja 98 senti. Kultuuriministeeriumilt 4,000. Ja kokku siis tulebki 383,548 eurot 98 senti. Aruandest tuleb välja, et programm, esinejate reisi, majutuse ja kohalikud kulud, see oli siis kokku 98,514 eurot ehk 1,55 miljonit krooni. No võiks öelda, et vaadates seda ürituse kestvus, siis üle veerand miljoni tunnis ainult artistide peale tubli töösaavutus. Lava heli valgustehnikad ekraanid püro 72 000 lisaga. Rentpingid WC koristus 53 000 lisaga. Reklaam kujunduskommunikatsioon 39,5 000 peaaegu. Igasugused muud värgid veel. Ja noh, programmi meeskond 11,720, tehniline meeskond, lavastuslikud kulud 30 000. Mis kuradi moodi nii kulusid paika pannakse, ma ei tea. Ma mäletan omal ajal filharmoonias, ma vaatasin ka neid tasusid, mida on võimalik maksta kontserti kokku panemise eest. Ja tuli välja, et tsirkuse programmi numbrite järjekorda asetamine oli tollal kõige kallim töö. No tsirkuse puhul võib öelda, et iga artist on oma numbri küljes kinni ja valdab seda perfektselt. Ja võt nende valmis numbrite järjekorda asetamine, see oli niisugune summa, mida lihtsurelik pidi vaata, et 2 aastat teenima. Üldisel vabaduse laulu kohta ütleksin ma ühe ainsa pürrosliku lause. Veel paar niisugust vabaduse laulu ja jah. Selle koha peal võiks sujuvalt üle minna järgmise teema peale, mis oli samuti omamoodi lugemis, elamus ja igati kasulik tükk. Ma ei hakka seda teemat refereerima, pigem ma võtan sealt pisteliselt lauseid ja üritan siis kokku metsida mõningase kokkuvõtte antud teemal. Lugesin nimelt Rain Kooli ilusat vajaliku head artiklit ajakirjanduseetikast ja meedia moraalist. Seal on tal niisugused kenad laused, mis on üdini õiged, aga mida me võib-olla oma rikutuses juba enam ei oska kuidagi pidi vastu võtta ja sellepärast ei pane neid tähele, sest meie nii-öelda ökoloogilis-eetiline kõrv on nende suhtes kurt. Rain Kooli kirjutas: iga ühiskonna, iga rahva ajaloos on hetki, mil sellest ühiskonnast või rahvast käib läbi valus nõksatus. Mõnikord nõuab selline moraalne nõksatus palju, teinekord vähe. No nüüd teeb ta pisut untsu läinud, aga vaata, et kohustusliku reveransi ilma Hitlerita, aga muidu uhke, ja kirjutab nii. Pärimuse kohaselt alusid juudid Egiptuses tuhatkond aastat karmi kohtlemist, enne kui Moosese juhtimisel selja sirgu lõid ja tõotatud maale teele asusid. No Mooseseks juudid juutideks, aga kui vaadata, mida juudid tegid Egiptuses, kus nad olid enam vähem, olid elanud nii nagu olid elanud, räägiti ju hiljemgi Egiptuse meepottides, siis vaad see, mida nad tegid enne lahkumist. Ma võtaksin kohe, loeksin otse piiblist, mida siis tehti enne egiptlaste juurest lahkumist. Siis Mooses astus leeri väravasse ja ütles... Kes on issanda poolt, tulgu minu juurde. Ja tema juurde kogunesid kõik Leevi pojad, ehk siis tulevased leviidid. Ja ta ütles neile, nõnda ütleb issand, Iisraeli jumal, iga üks pangu oma mõõk vööle, käige edasi ja tagasi leeri väravast väravani ja tapke iga üks olgusega oma vend, sõber või sugulane. Ja Leevi pojad tegid, nagu Mooses käskis, ja sel päeval langes rahva seast ligi 3000 meest. Ja Mooses ütles, nad tõitsid täna oma käed issandale, sest igaüks oli oma poja ja venna vastu selleks, et teile täna õnnistus antaks. See on üks jubedamaid asju, mida võib üldse ette võtta, sest tegelikult, eks tänaseks ole sellest välja arenenud nii Stalini partei puhastus kui ka lausa meie pehmega tehtud partei puhastused siin tänases Eestis ja mujalgi, aga vaieldamatult oli tegemist rahva puhastusega selles mõttes, et need, kes... Natukenegi teisiti mõtlesid, need tapeti, olgu siis tegu venna, sõbra või sugulasega. Pea maha, juht ütles. Kirugem nüüd vahelduseks siia veel kooris Hitlerit vahele ja siis lähme edasi Rain Kooli juurde. Tänapäevase meedia suhteliselt lühikese ajaloo jooksul on pidevalt arutletud ka selle enda eetika ja moraali üle. Ja Rain Kooli toob ka näiteid, kui Walesi printsess Diana 1997. aasta 31. augustil Pariisis autoõnnetuses hukkus, vallandas see üleilmse debati teda jahtinud kõmu fotograafide osalusest ja vastutusest. See on selles mõttes huvitav lause, huvitav kild, et siin toimus ju tegelikult see sama, mis Moosesega. Need fotograafid, kes ei pääsenud pildistama, ütlesid, kurradi sead nende pärast nüüd niisugune pildistamise objekt läks vastu taevast. Kas küsimus oli inimelus või inimlikus kadeduses? Me ei tea, aga jah, Rain Kooli oskab luua kujundeid. Ta kirjutab ka teise näite. Mis on samuti tähendamissõnaline ja mida samuti edasi nagu lahti võtta ei tahakski. See võib olla halb, isegi stagnaatiline, nagu näiteks Soome meedia pikk vaikimine president Urho Kaleva Kekkoneni vaimse ja füüsilise tervise pidevast halvenemisest 1970. aastate lõpus, kuid... See võib tähendada ka meedia väljaannete juhtide südametunnistuse võitu ning ehedat eraelu puutumatuse kaitsmist. Taas on toodud välja teema, mida võiks võrrelda, käsitleda, aga millest võiks ka välja lugeda, et meedia väljaannete juht on siiski veto õigusega. Ehk küll... Tabu teemasid meil ei ole, vaevalt, et teataksegi, mida see sõna tähendab. Võib-olla mõned vanemad inimesed siiski teavad. Aga on, et kui juht ütleb meedia väljaande oma, siis sellest meie ei kirjuta. Ehkki me teame seda ja me ei ütle seda oma vahel suheldes välja ka, sellepärast, et võib-olla sõber tahab oma onuba ja minu koha peale. No ja küll see on natuke räpane teema. Rain Kooli kirjutab ilusti. Moraali korvamine hundi moraaliga, eetiliste põhimõtete jalge alla tallamine ja läbiv labasus just kui kõike õigustava fakti truuduse ning meelelahutusliku olemuse kaitsva pleedi all sunnivadki südametunnistusega ajakirjanikud kasvatama oma distantsi selliste meediatoodetega või isegi või eriti, kui need kuuluvad samasse ettevõttesse või kontserni. Jällegi mõttekimp, millest võiks arendada ime asju, kui keegi viitsi mõelda ja tahab niimoodi filosof olla, võtab selle sama, läheb, istub põndaku peale ja mõtleb ja mõtleb ja mõtleb ja on vait. Lõpulausetena, noh, vahepeal ta siin analüüsib ka ajakirjanduseetika koodeksid, mida kunagi sai ka siin Nõmme raadios ette loetud ja oma ette küsitud, et noh, milleks? Aga lõpulause on taas hea. Nii ei olegi teatud meediatoodete toimetuselt võimalik ju oodata isegi legendaarse ajakirjandusõppejõu Juhan Peegli lause. Ajakirjanikute võite olla, inimesed te peate olema järgimist. Sellega ollakse jah mõneti ka sisemises vastuolus ometigi üritatakse olla õige, aus ja hea selles keskkonnas, kus aus olemine võib olla õige, noh, kummaline. Jutt oli kena, pikk, õige, aga see, et meil peab olema eetikat, võtta ajakirjanduseetika ja kõik see tiirutamine mingisuguse sünteetilise eetika ümber, see ju ei vii meid mitte kuhugi. Me võime võtta ajakirjanduseetika kõige oma koodeksite värkide ja muude asjade võibolla isegi ju väga kommenteeritud väljaandega. Me võime seda võrrelda arsti eetikaga. No, arstide teemal tuleb mul meelde, et oli vist pealkiri, et arstide liidu eetika komitee liige Indrek Koro ei näe põhjust reguleerida arstidele kinkimist seadusega. No põhimõtteliselt on ju õige, aga alati võib õiget asja puudutada niimoodi kiiftilt riivamisi ja aga üldiselt noh, on nagu on. Me võime arsti eetikat võrrelda ajakirjanduseetikaga, siis orkestrandi eetikaga, võibolla ka homo eetikaga või erakonna eetikaga ja lõpuks me jõuame tõdemuseni, et me oleme nagu 7 pimedat oma eetikatega ümber hiiglasliku eetikaelevandiga iga üks kirjeldab oma pihku sattunud jupi eetikat, aga üldpilt on jäädavalt kadunud. Igasugune uus eetikakene. No me võime minu pärast teha kas või linnavalitsuse ukses sisse minemise eetika, no seal on ju ka vist mingi turvaväravad paika pandud, kunagi oli ju pahandusi, läks liiga vihane mees sisse ja tulemus oli inimese elu. Aga igasugune uus eetikakene on ju tegelikult puht südamlik ülestunnistus, et meil on midagi väga pahasti sellega, mida vanasti Kinderstubeks kutsuti, meil ei ole laiemaid teadmisi, kuidas käituda. Meil ei ole kombe õpetustega kombe kogemustega. Ma ei tõsta ennast paremaks kulla kuulajad, kui teie olete. Ma olen samasugune roppu suuga ja igasuguse pätlusi teinud. Aga ma ei hakka kiruma nii otseselt. Jah. Igasuguse uue eetika, minu pärast kas või kassapidaja eetika või ma ei tea, kingade jalga proovi ja eetika loomine, see tunnistab, et meil on mingisugused koduse kasvatuse puudujäägid, mida me üritame siis kompenseerida sellega, et teeme kõvasti kirjatööd, arutame, käime kogemusi vahetamas ja tulemus on munapraadi ja eetika. Hiljem võib muidugi kõiki neid eetikakesi, neid pseudavärke täiendada karistuste alajaotusega, luua koguni munapraadi ja aukohtu. Me võime teha koodekseid ja nii edasi. Me saaksime igale kirbusita eetikale tagada iseseisva elu ja need 100 000 tühikargajad saaksid kõlavate nimetuste, ametinimetuste all muide tegeleda nende mikroeetikakeste toodetud probleemidega, et näeda võttis muna kätte parema käega, aga koodeks ütleb, et oleks pidanud vasaku käega või vähemalt nii, et keegi ei näe. Muide, selle sama eetikateemalise artikli Rain Kooli oma kommentaariks kirjutab üks tore inimene, selles mõttes inimene, et ma usun, et ta on ehtne ja ei häbene oma nime, Mart Raudsaar. Tema kirjutab loo kommentaariks nii. Eesti ajakirjanduseetika koodeks on järgimiseks Eesti ajalehtede liidu liikmes lehtedele, keda on võimalik rikkumise korral kaevata pressi nõukogusse. Näete, juba on pseudoeetika loodud või eetikakesekene ja juba on ka pressi nõukogu, kes on ellu kutsutud selle sama sünteetika kaitseks. Raudsaar jätkab. Pressinõukogu tauniva otsuse mitte avaldamise korral on võib väljaande EALL-ist välja heita. No tähendab, et kui pressinõukogu teeb otsuse, et öeldakse jah, eetikat on rikutud, siis võib selle rikkunud väljaande EALL-ist ehk siis Eesti ajalehtede liidust välja heita. Pressinõukoguga on liitunud lisaks Eesti ajalehtede liidu liikmeslehtedele Delfi, Rahvusringhääling, Kanal 2, TV3 ja Raadio Kuku. Jääb üle ainult küsida, miks? Mis neid ühendab? Miks nad on niisuguses kohas? Vaat kui luuakse mingisugune liitunud liitude liit, siis ta luuakse tavaliselt selleks, et kõik, kes selle liitude liiduga liituvad, hakkavad maksma 10 selle liidu juhtkonna üleval pidamiseks. Muud praktilist vajadust ma ei näe ja see juhtkond siis ütleb, et ei olete meid valinud demokraatlikult, nüüd lõuad kinni, ega tema ei saa ju käituda teistmoodi kui. No ja vähemalt järgmiste valimisteni ta nusserdab-vusserdab nii nagu nusserdab-vusserdab ja on nagu on. Siin meenub muidugi ka ajakirjanike liidu päris eetiline tegu, kunagi oli stuudios siin Allan Alaküla, kes oli just minema kupatatud täiesti protseduuri reegleid rikkudes vist ajakirjanike liidu juhi kohalt või midagi umbes niimoodi. Ja ei olnud kellelgi kobisemist, meid on palju, meie jaoks hetkel seadused ei kehti. Need salvestused mul siia maani veel kuskil kindlasti alles, sest kui vaadata, kui palju neid saateid juba kogunud on, siis tõesti ihukarvad tõusevad endal püsti. Ja herra Raudsaar ütleb, seega on koodeksil sanktsioonid täiesti olemas. Ühesõnaga, kui sa keerad käki kokku, mille eest sind hukka mõistetakse, siis sind karistatakse sellega, et sa ei pea enam liikme maksu maksma. Kena, koodeks toimib, ütleb ta. No ja siin on veel kirjutatud, et juhin arutlejate tähelepanu asjaolule, et ajakirjad ei ole praegu koodeksiga ühinenud, seega ei tohiks ühe või teise ajakirjadega seotud kahetsusväärse juhtumi puhul teha järeldusi koodeksiga ühinenud väljaannete käitumise või koodeksi mõttekuse kohta. No muidugi ei tee, no see koodeks on ainult abivahend, et oleks võimalik luua kohus, kes seda koodeksit käes hoiab ja lajatab sulle nagu vast loodud jumalaga pikki päid jalgu. Selle sama Rain Kooli teema peal lugesin mina ka eile ühte kena pealkirja, noh, mida ma mõnuga niimoodi mõttes hoidsin, aga artiklit ennast ma nii väga lugeda ei tahtnudki, sest pealkiri oli juba hea küll. Katrin Puhanan, miks Eestis pole maal õdusaid pubisid? Ja noh, loo lõpulause oli siis järgmine. Kahju, et isegi õdusast pubist rääkides jõuan ma taas ringiga Eesti vääralt toimiva poliitilise ladviku juurde, kelle süül on minu sünnimaa tsiviliseeritud maailmast veel valgusaastate kaugusel. oma koleda mõtlemisega leidsin ma, et see on ilus ja solvav lause. Ilus on ta sellepärast, et ta voolab niimoodi ja kui ainult pealispinda pidi seda lauset võtta, siis jah, näe issakene, kuidas lääne riikides ikka osatakse, aga see eestlane on see loll, värd ja sõmmetu, tema ei oska niimoodi. Aga solvav on ta sellepärast tõesti, et Eesti inimesed ei oska veel lääne tsivilisatsiooni järele affida, sest poliitiline ladvik, no ma isegi ei tea mida. Eesti Vabariik on lääne maailma ahvides, ahvides ja veel kord ahvides, nii öelda ahv arenenud juba terve inimpõlve, homo erectuseni, ehk sirge seljaga püsti käiva inimeseni ei ole veel jõutud. Ma kardan, et kuskil võivad petlikult küürus käia siiski esimesed homo sapiensid, need, kes mõelda ka oskavad. Aga ülejäänud, ei, no kus meie siin väiksed me oleme ja raha meil ei ole, nagu kas või see kuradi vabaduse laul meile veenvalt tõestab. Teist sama palju oleks saanud sinna muti auku veel matta. Me võime miljardite eest ehitada Eesti rahvusringhäälingule klaaspalee 10 istungi saalidega, kus hakatakse arutama väga tõsiseid ja põletavaid küsimusi. Aga nad võivad arutada, istuda kas või nii, et tool sealt samu sealt ära kulub. Saate kvaliteeti see lääne maailmas maha viksitud klaasist pärdikupuur mõjutama ei hakka. Sest saateid teevad inimesed ja need inimesed on need samad, kes peavad oma elementaarse erialalise käitumise tarvis ilmselt õppima ka ERR-eetikat, rahvusringhäälingu eetikat, andma ka eksami, võibolla isegi kord aastas arengu vestlusel käima selle sama rahvusringhäälingu eetikan ajal. Ja siis, kui nad, olles kõik eksamid annud, satuvad olukorda, et nad ei ole lugenud, võtame nüüd see Katrin Pohanani pealkirjast, õduspubi eetikat, nad satuvad meediasse, sest see lause on ka Pohananilt, sest üks neist tõusis tuikudes püsti ja koperdas seina ääri pidi end külakõrtsi nurga taha kergendama. Pildid kõik juurde ja puha. Ja ERR-eetika, seda ju ei käsitle, aga selle kirjeldava nii-öelda antud ajakirja eetika lausa nõuab, et niisugune rahvusliku uudiskünnist ületav sündmus oleks esikaantel, umbes nii nagu siin oli, jah, veene fakt, kui kehvad on Eesti inimesed, Neeme kuningas ületas kiirust, no tõsiselt tähtis uudis, 90 alas, 97-ga, võibolla koguni 97 ja poolega. Jah, vaatamata vihmasele ilmale suundusid kõik meie tänavakastmisautod tööle. Muidugi me võiksime eraldi heita veel pilgu peale ka vabaduse laulu eetikale ja sellele, kuidas osutatakse rahvale vabaduse laulu teenust. Me võime näidata ka sõna otseses mõttes eelarvest välja varastatud raha peale näpuga, aga milleks? Tuututatakse korra ja ulustatakse. Järgmine kord tehakse veel suurema summa raames, sest eelmine kord me ikka kõike ei saanud ära teha ja eelmine kord läks nii palju ja õigust jääb ülegi ja ma kordan taas, et veel paar niisugust vabaduse laulu. No Rain Kooli teema kokkuvõtteks ma ütleks, et lugu on vajalik. Lugu on kirjutatud hästi ja ilusti, võibolla liiga hästi meie selles eetilis-ökoloogilises plaanis juba nüristunud meelte jaoks, kurrat seda teab. Seal oli mitu teravat vihjet nende jaoks, kellel on piisavalt taustateadmisi. Ülejäänud võivad öelda, näed, igasugu jama ta kirjutab, aga seda, kuidas mustika pirukat keeta või küpsetada , seda ta ei kirjuta , seda ta ei julge öelda . ja nii edasi , inimesi on ju erinevaid , igal ühel on oma hingeelu ja südamesoojus . ka nende kõikide pisieetikakeste sünnitajatel oleks vaja natukene taustateadmisi , et noh , kas või sellest , et kodune kasvatus ei lõpeta oma mõju korteri uksel , vaid ta kestab edasi ka koridoris , ka liftis , kus siiamaani on kuseloikusid ja isegi hunnikuid , vähemalt mõnedes meie magalates . see kestab ka meie rahvusliku uhkuse tugisambal , lauluväljakul , kus ka need kenad ühekordse tarvitamise kemmergud või kuda neid kutsutakse , on pühalikult täis lastud , nii nagu kodus vist küll keegi ei tee . loomulikult , eks seegi lugu oleks võinud olla tükkis radikaalsem , julgen meenutada , et radix on ladina keeli juur ja radikaalsus võimaldab meil jõuda põhjusteni , nende kurja ja hea juurteni , miks üks või teine asi üldse sünnib ja miks luuakse sünteetilisi pisieetikakesi . ühest küljest oleks võinud seda kõike teha , aga teisest küljest oleks võinud juhtuda ka väga ilusti nii , et temast ei oleks üldse aru saadud ja teda oleks süüdistatud , no näiteks eetikapuuduses . heites pilgu loomulikult lootusrikka , patriootilise , noh , mõneti alarahastatud , nii nagu kõik meil on , tulevikku , siis ma ütleksin , et Eestis peaks armsa , palju kannatanud Eesti rahva tuleviku lootuste tarvis leidma ühe väljapääsu ja ma leian , et see väljapääs on riiklikes loteriides , Stenbocki loterii . sellega osutatakse inimestele riikliku lootuse andmise teemat . riigivõim ju täna mingit lootust ei jäta . noh , vabandust , see on teine teema . aga kui oleks loteriid , pileteid , müüakse ainult esmaspäeval ja loomulikult pileti ostmine on protseduur omaette , piletid on ilusad , kõige kallima paberi peale trükitud . Neid müüakse piiratud ulatuses , lisaks veel teised nüansid . levitatakse kuuldusi nii kollases , roosas kui lillas ajakirjanduses , et esimeste piletiostjate võidušanss on alati suurem . kui pileteid hakatakse müüma kell 8 esmaspäeva hommikul , siis inimesed põlevad terve nädalavahetuse ootuses ja lootuses . kas ma pääsen oma piletiostuga esituhandesse . nüüd , kui piletid on ostetud , oodatakse kolmapäeva . kolmapäeval teatatakse , kelle pilet on millisel positsioonil ja kes on liiga hilja ostetud pileti tõttu lükatud teise ešeloni , mis on võrdväärne peaaegu et rahvavaenlase ja natšnoi dazori ja kõige selle värgiga . loosimine on reedel . kolmapäevast reedeni antakse kindlatel kellaaegadel eetrisse loosipiletite positsioone , mis võivad liikuda , kui selguvad täpsustavad asjaolud . antakse edasi sadakondade võimalikke võidušansse , mis kord kasvavad , kord langevad . loetakse ette keskmisi oletatavaid väljamakstavaid summasid . reedel on loosimine  ja siis esitatakse ka loosimisele minevate sadakondade lõplik pingerida . loosimine toimub nii , et kõikides telekanalites näidatakse , kuidas seotud silmadega ministrid võtavad mustast kastist nummerdatud palle , igaüks ühe . Need on võidunumbrid , mis tagavad ministritele rahva armastuse järgmise loosimiseni ja mitte ainult  tihti ka peavõidu ja ongi Eesti rahval lootus helgemale homsele , permanentne lootus , mis kestab kauem kui rahvas ise .
Aga minu daamid ja härrad, vaata, mis kell on juba. Meil on kätte jõudnud täna 9. jumada 1433 või 30. aprill 2012, ehk siis 9. juar 5772 või 30. soegu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.961 ja see oli 711. aasta, kui maurid eesotsas Tariq ibn Ziyadiga maandusid Gibraltaril, et siirduda edasi Hispaaniasse. Aasta 1224. Vat sel sinatsel viimasel aprilliku päeval suri Bernhard Lippest, kes elu lõpul oli Semgallia piiskop ja juhtis faktiliselt kogu Liivimaa Saksa kolooniat. Pärast kahe aastast eemalolekut Liivimaale tagasi pöördunud piiskop Albert võttis juhtimise jälle enda kätte ja ühtlasi asus ette valmistama otsustavat sõjakäiku Eestisse, mis pidi kehtestama siin demokraatia, õnne ja vabaduse. 1857. aasta Narvas Kreenholmi saarel alustati puuvillasaaduste manufaktuuri ehitamist. Ja juba järgmisel aastal hakkas see manufaktuur ka eksikombel toodangutki andma. Kreenholmi manufaktuur kujunes suurimaks tööstusettevõtteks Eestis. No tema kestis küllaltki kaua ja 1900. aastal vist oli seal koguni 5400 töölist, aga tont seda tea, ma võin ka valesti mäletada. Aasta 1900. Tallinnas Toompeal pühitseti sisse Aleksander Nevski katedraal. Aleksander Nevski katedraali krundi oli vabariigi valitsus või riigivalitsus või noh, osariigivalitsus 1893. aastal Tallinna linnalt sundvõõrandamise korras omandanud. Kuidagi midagi siin kõlab nagu tuttavat, aga noh, on nagu on. Aasta 1917. Eesti rahvameelse eduerakonna tegelased asutasid Tartus Eesti demokraatliku erakonna. Selle juht oli Jaan Tõnisson. Oleme jõudnud issanda aastasse 1945, mil väidetavalt tappis end Berliinis ei keegi muu kui Adolf Hitler. 1975. aasta Vietnamist lahkus viimane helikopter USA vägedega. Sellega sai otsa ka Vietnami sõda, kuigi mingisugune segadus kestis seal tükk aega veel edasi. 2004. aastal avaldas USA meedia Abu Ghraibi vanglas tehtud fotod Iraagi vangide mõnitamisest ja väärkohtlemisest. 2009. Hollandis rünnati paraadil kuninglikku perekonda. 2012. Jälle toredad uudised. BBC annab meile teada, et Austria politsei teatel leiti pühapäeval Donau jõest Muammar Gaddafi režiimi juures pagenud Liibüa endise naftaministri Shukri Kanemi surnukeha. Politsei pressi esindaja, nimi temal Roman Hasninger, ütles nii. Mingeid vägivalla tunnuseid surnukehal ei leitud. On võimalik, et ta kukkus vette ja uppus. No jah, kui ta veest leiti, siis kuidagi ta pidi sinna sattuma. Varem oli muide uudisteagentuur APA teatanud, et Kanemi surnukeha leiti tema korterist ja surma põhjus oli selle agentuuri teatel südame rabandus. Aga see, et mingeid vägivalla tunnuseid surnukehal ei leitud, ilmselt pressi esindaja ei olnud lugenud. Nõukogude aegseid anekdoote. Kunagi aastakümneid tagasi oli ju niisugune kena lugu olnud BBC's, kus BBC diktor luges uudistest, et Londoni rahvusvahelisel lennuväljal leiti tundmatu meeskodaniku laip. Laiba lähemal läbivaatusel avastati tema taskust nõukogude pass. Muid vägivallatunnuseid ei olnud. Imetlen mina ka uudiste korduvilmumisvõimet. See oli vist 13. või 12. märts, kui rääkisin lõunatunnis, et Seif al-Islam Gaddafi
ütles ilma summat mainimata, et tema isa Muammar rahastas Prantsuse presidendikandidaati Sarkozyd. Lause oli selline. Sarkozy peab kõigepealt andma tagasi raha, mis ta Liibüalt sai, et oma valimiskampaaniat rahastada. Meie andsime selle. Meil on kõik detailselt dokumenteeritud ning me oleme valmis need dokumentid ka avaldama. Gaddafi käis ju Prantsusmaal riigivisiidil 2007. aasta lõpus. Tema telk püstitati kohe Elisee palee kõrvale. Noh, järgmisi muidugi pisivestlused. Ja kolonel Muammar Gaddafi eraldatud 50 miljonit eurot liikus kenasti läbi Panama ja Šveitsi pankade Püha Nikola kätte. See võiski olla põhjus, miks Prantsusmaa just esimesena tahtis Liibüat pommitada, võlgju nõuab kustutamist ja nii edasi. Sarkozy muidugi ütles eile, et dokument on välja mõeldis, kõik see on lausa häbi asi. Prantsuse vasakpoolsed kasutavad pseudo uudiseid, et tekitada segadust. Selle peale võiks muidugi kadunud Muammar Gaddafi postuumselt mõelda, et kui sul on ikka sellised sõbrad nagu Sarkozy, siis sul pole enam vaenlasi vajagi. Kõlas peaaegu nagu vemmal värs riimis, aga õnneks päriselt ei olnud. Nelonen annab meile Soomemaalt teada, et Iraak on avaldanud soovi avada Rootsis oma koolid, kus õppetöö toimuks araabia keeles ja need koolid oleksid mõeldud ainult Iraagi lastele. Panete tähele, koolid on siin mitmuses. Iraagi Stockholmis asuv saatkond saatis isegi vastava avalduse Rootsi haridusministeeriumile ja seal on öeldud, et varem või hiljem lähevad mõned Rootsis elavad iraaklased tagasi kodumaale. Tahaksime, et nad saaksid koolituse, millest oleks neil kodumaal kasu ja me tahaksime, et nad oskaksid araabia keelt. Nii siis ütles Iraagi suursaadik Rootsis. Koolid annaksid lastele alghariduse ja koolide eest maksaks Iraagi, nagu ma aru saan, vaene valitsus. Siia otsa muidugi sobib veel. Vaata, et tänase tiraadi lõpetusekski üks väljavõtte Delfi rahva häälest. Üks kiri, mida ma lugesin ja mis meenutas mulle keele õpetamist meie koolides, mis toimus siis 1947. aasta üleliidulise käskirja alusel, millega kohustati õpetajaid õpetama võõrkeeli nii, et neid praktikas kasutada ei saaks. Aga see Delfi kiri ütleb nii. Olen kolmanda klassi vene õppekeelega kooli õpilase ema. Mind tõukasid seda kirja kirjutama järgmised asjaolud. On valus vaadata, kuidas lapsed raiskavad eesti keele õppimisele mõeldud aega. Kannatus saab otsa seoses sellega, et nende õpikute järgi, mis haridusministeerium on heaks kiitnud ja koolidele kasutusele võtta andnud, ei ole võimalik eesti keelt ära õppida nii, et lihtsamatest asjadest aru saada, rääkimata sellest, et suhtlemisel kasutama hakata. Ma pean silmas Merike Pääru ja Iivi Seppa õpikut Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli kolmandale klassile. Mõlemad osad ja töövihikud. Panete tähele, kui palju paprit on toodetud. Ütleb kirjutaja, selle õpiku keel on elutu keel. Õpikus peaksid olema sellised teemad, millega lapsed igapäev elus kokku puutuvad. Õpikus ei ole tegu sõnu, mis väljendaksid emotsioone, soove, kavatsusi. Õpilastel ei jää muud üle, kui teiste elurõõmu konstateerida ja liikumatult koolipingis istuda. Toon mõned näited. Tekst õppimiseks. On ilus vaikne talveilm. Puude vahel paistab päike. Ma ei tea, head inimesed, võib-olla ma olen natukene paha mõtlemisega, aga kui minu juurde tuleks kolmanda klassi väike venelane ja ütleks kerge aktsendiga, et on ilus vaikne talveilm, puude vahelt paistab päike. Ma küsiksin talt, et tahad midagi või viga midagi või mis? Ja kirjutaja kirjutab. Ei kujuta ette, kus on võimalik selliseid fraase kasutada. Inimene ei oska veel vett paluda ja ei saa aru küsimusest, kas ema on kodus, aga on ilus vaikne talveilm. Või selline tekst. Rootsi pealinn on Stockholm. Rootsi põhjaosa on mägine. Rootsi kliima on üldiselt jahe. No võt, kui tuleks kolmanda klassi väike venelane minu juurde ja ütleks niimoodi, siis ma küsiksin, et aga mida sa sellega nüüd öelda tahad? Vihjad millelegi või? Kirjutaja kirjutab. See on ju tore, aga samal ajal laps ei oska mänguväljakul küsida, kelle kord, kelle oma see pall on. Laps ei oska paluda eest ära minna. Oletame nüüd, et mingi hüpoteetiline laps, imelaps, on õppinud kogu läbivõetud materjali pähe. Missuguseid fraase ta võiks kasutada tavavestluses? Sirvin õpikut. No, enne kui ma neid lauseid loen, ma ütleksin, et tundub, et Liikok ei ole humorist võrreldes nendega. Mida siis laps saab, imelaps, sellest õpikust teada? Oinas heidab ahju ette magama. No, selle peale ma ütleks väikesele venelasele, mine perse. Siil keskis hiirel kell 10 magama minna. Aga minu isa oli kõige leidlikum lume kokkukandmisel. No, see võib muidugi viidata õpiku autorite kujundlikkusele, vihjamisvõimele sellele, mis toimus omal ajal Siberis. Jänku kargab. Siin pole isegi öeldud, mida või keda. Karu magab talveund. Need on tõesti hädavajalikud. Lähed ikka kommi poes leti juurde ja ütled, et minu isa ilmutas leidlikust lume kokkulükkamisel. Autor küsib, et kas ei saaks selle asemel õppida, kas sa nätsu tahad, tule siia, lähme koos, mida sa seal teed, mine eest ära, lähme mängima. Keeleõppe peaks tegelikult tooma õpilase elule lähemale. Vaatasin mina ka selle kirja tükki kommentaare. Ja kommentaarid ma ei oleks oodanud. Üks kirjutab, kõige hullem on, et eestikeelsed lapsed õpivad või üritavad õppida vene keelt täpselt sama lollide õpikute järgi ja saavad asja sama selgeks, kui just kool ja õpetaja tugevat initsiatiivi ei näita sõnavara laiendamisel. Teine kommentaar. Neljandas klassis on teemaks põllutööd. Kaheksandas vabaõhu muuseum vanaaegsete sõnadega, mida laps ka emakeeles ei tunne. Selline tore süsteem. Ja koolieelikute jaoks ei ole ühtegi õpikut või töövihikut. Proovige ise poodidest otsida. Millega kokku võtta? Me peaksime hõiskama siin tänusõnu parteidele, kes hoolitsevad oma elektoraatide ees sellega, et loovad tingimusi, et veel mitu põlvkonda saaks meie aladel eestlasi ja venelasi vastandada ja nõuda igal poolt mujalt sissesõitjate tolereerimist vaatamata nende sättumustele ja muudele värkidele, sest kui ei saa enam vastandada, kaob ära võimalus meie parteil võimule tulla. Ja kui meenutada siin veel valimisea langetamist, siis see on ju hädavajalik abinõu. Võibolla juba 17-aastaselt on venekeelsed lapsed õppinud midagi eesti keelest aru saama ja käituvad võibolla partei suhtes ebamääraselt või nii. Samas meeldis mulle ka see ilus kokkuvõte. See oli vist foorumi saade, kus inimese seisi vastamisi ja rääkisid 16 aasta peale langetatavast valimisõigusest ja üks põhjendus, et no ega 16-aastane ei ole ju rumalam kui keskmine valija. Jah, rohkem lolle valimistele. Halleluuja! Homme jälle.
Me naerame, õhtu on juba veel jäätis täis külmutuskap. Täis loojuvat päikest saab tuba, kus näha meid segaseid kaht. tilk muraka moosi on ninal. Said hõrgud ka soolased road. Need olen siis sina ja mina. Meil käes olla lapselik load. Tee minuga nii, et kaoks mured. Mind ära too kurbuste maalt, too rahu ja pikemad uned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii, nagu suvi. Kui kohtume sadama kai ja laual on hollandid tulbid ja Hiinast neil räägib bonsai. Ja Hiinast neil räägib bonsai. Ka neil sai ja sisse sai paras, hea krõbesest küpsenud võis. Nii vaatad mu südame taha, mis tantsu sind kohates lõi. Mind haarad ja targasti taipad, ei mõtetult lahuta meilt. Ma jäängi nüüd päriselt paika, me naerame, naerame veel, tee minuga nii. Et kaoks mured, mind ära too kurbuste maalt, too rahu ja pikemad uned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii, nagu suvi. Kui kohtume sadama kai ja laual on hollandid tulbid ja Hiinast neil räägib bonsai, tee minuga nii. Et kaoks mured, mind ära too kurbuste maalt, too rahu ja pikemad uned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii, nagu suvi. Kui kohtume sadama kai ja laual on hollandid tulbid ja Hiinast neil räägib bonsai. Ja Hiinast neil räägib bonsai. Ja Hiinast neil räägib bonsai.
Saade on salvestatud 2012. aastal.